sidii aad warkayagaba ku maqlayseen madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa goor dhaweyd ka hadlay golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweyne Obama ayaa hadalka ku xusay hadalkiisa si bannaanbaxyada ka dhacaya dunida muslimka ee looga soo horjeeda filimka lagu aflagaadayay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. hase yaatee waxa uu sheegay in dadweynaha maraykanku aanay la qabin fikradda filimkaasi, waxaana uu ku nuuxnuuxsaday inaanay ahayn in looga jawaabo qalalaasega iyo gacanka hadal. Haruun Macruuf ayaa hadda stuudiyoga nagu soo biiray, isaga ayaana warbixintaasi inoo faahfaahinaya.
madaxweyne Barack Obama ayaa khudbadiisu ahayd mid aada loo sugayo, waxaana la dhowrayay sida uga hadlo bannaanbaxyada ka dhacaya waddamada muslimka ah, dalka Iiraan, iyo weliba xasaradda ka taagan dalka Siriya. madaxweyne Barack Obama waxa uu ugu horreyn ka hadlay filimka lagu sameeyey dalkan Maraykanka ee lagu aflagaadayay nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aatee, waxaana uu sheegay in dadweynaha Maraykanku aysan wax shaqa ku lahayn islamarkaana taageersanayn filimkaasi iyo waxa ku jira. waxaase uu sheegay in sidoo kale aysan qubanayn in gacanka hadal looga jawaabo sida bannaanbaxyada uu dhiigu ku daatay ee ka dhacay meelo ka mid a waddamada Islaamka. madaxweyne Barack Obama waxa uu soo qaaday dilkii safiirka Maraykanka Chris Stephen loogu geystay dalka Liibiya, waxaana uu baaq u diray caalamka inay dhinac ka istaagaan xoogaga kala qaybinaya shucuubta caalamka.
Today we must reaffirm that our future will be determined by people like Chris Stephens and not by his killers.
waxa uu yidhi maanta waxa uu yidhi maanta waa inaan dib u xaqiijinaa in mustaqbalkeenna ay gooyaan dadka la midka Chris Stephens ee aysan mustaqbalkeenna sida uu muuqanayo goynin dadka isaga dilay. waxa uu yidhi maanta waa inaan caddaynaa in gacanka hadalkan iyo isku dulqaadasho la'aanta aysan meel uga bannaanayn shucuubta caalamka. Barack Obama waxa uu soo dhoweeyey isbedelada ka dhacay meelo ka mid a dunida oo ay ka mid tahay Malawi, Soomaaliya, Burma iyo Senegal.
Over the past year we've seen peaceful transitions of power in Malawi and Senegal and a new president in Somalia. In Burma, a president has freed political prisoners.
waxa uu yidhi sannadkeena dhaafay waxaynu aragnay awood oo si nabad ah loola kala wareegay Malawi iyo Senegal, iyo madaxweyne cusub oo Soomaaliya laga doortay. madaxweynaha Burma waxa uu sii daayay, ayuu yidhi, mucaarad siyaasadeed, irdahana waxa uu furay bulsho xiran. waxaa baarlamaanka ku biiray geesi dimuqraadiyadda uu soo halgantay. dadkuna waxay ka dhursugayaan isbedello kale. dunida oo dhanna dadku waxay doonayaan aragtidooda in la maqlo, iyagoo ku adkaysanaya inay sharaf helaan, aayahoodana ka tashadaan. hase yeeshee, buu yidhi, dhibaatooyinka dhowaan dhacayay ayaa muujinaya in baadigoobka loogu jiro dimuqraadiyadda aysan ku soo afjarmin marka waraaqaha codbixinta la dhiibto.
Nelson Mandela once said, "To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances."
waxa uu yidhi Nelson Mandela ayaa hadda ka hor yidhi, inaad xor ahaatid ma aha oo keliya inaad iska goysid silsiladda, balse waa inaad ku noolaatid nolol ixtiraamaysa isla markaana kobcinaysa xuquuqda dadka kale. madaxweyne Barack Obama waxa uu si weyn u dhaleeceeyey dalka Iiraan oo uu sheegay inay sii wado barnaamijkeeda nukleerka ah ayna taageerayso xukuumadda Siriya.
But just as it restricts the rights of its own people, the Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus and supports terrorist groups abroad.
waxa uu yidhi, iyadoo dhinaca kale Iiraan xayiraysa xuquuqda dadkeeda, ayay dhinacna ka taageeraysaa diktaatooriyadda ka jirta Dimashq. waxay taageeraysaa, ayuu yidhi, ururada argagixisada ee dibadda. ilaa iyo hadda waxay ku guuldaraysatay Iiraan, ayuu yidhi, inay qaadato fursadda ay ku muujin lahayd inay barnaamijka nukleerkeeda ah uu yahay mid nabadeed, waajibaadka ka saaran qaramada midoobeyna ay ka soo baxdo. waxa uu sheegay in dowladda Maraykanku aysan u ogolaan doonin Iiraan inay samaysato hubka nukleerka.
So let me be clear. America wants to resolve this issue through diplomacy, and we believe that there is still time and space to do so. But that time is not unlimited.
waxaan kala cadeynayaa, ayuu yidhi, Maraykanku inay doonayaan in arrintan lagu xalliyo diblomaasiyad. waxaan aaminsanahay in weli waqti jiro taasi lagu sameeyo, laakiin buu yidhi, waqtigaasi ma aha mid iska furan. shakiyuusan kaa gelin, ayuu yidhi, Iiraan oo nukleer samaysata ah ma aha arrin lagu qanci karo. waxay halis ku tahay jiritaanka Israa'il, amniga waddamada Khaliijka, iyo deganaanshaha dhaqaalaha dunida. waa taas darteed, ayuu yidhi, tan ay waddamada isbahaystay u doonayaan in Iiraan lala xisaabtamo. waana taas, ayuu yidhi, sababta dowladda Maraykanku ay u qaadi doonto tallaabo kastoo waajibkeeda ah si ay Iiraan uga joojiso inay nukleer samaysato.
aad ayuu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo inoo soo koobayay hadal uu madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu goor dhaweyd ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay magaalada New York.
dhinaca kale, Maxamed Cabdi Sandeere, wariyahayaga, ayaa faahfaahinta qudbada madaxweyne Barack Obama kala sheekaystay Cabdiraxmaan Yabarow madaxa laanta afka Soomaaliga iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh. Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse ayuu marka hore weydiiyey wixii uga baxay hadalkii madaxweyne Obama uu ka jeediyey golaha guud ee loo dhan yahay qaramada midoobay.
Maxamed, waa maasta walaal. Ugu horreyn, hadalkan waxaa hadal dhinacyo badan oo la filayay taabtay, gaar ahaana qulqulatooyinka iyo mudaharaadada ka soo dhacay bariga dhexe ee la xiriira filinkii lagu maxay rasuulkeena suuban sallallahu calayhi wasallam iyo arrinta Iran. Sidoo kale waxaa markii ugu horreysay oo Obama mowqifkiisa qeexay in taliska Suuriya uu tago sharciyadii in uu ka xayuubiyey. Marka qodobadaas ugu muhiimsana iyo beerlaxawsi ama maxaa la yiraahdaa xusuusin dadka carbeedu xusuusinayo inay ahayd Maraykanka kuwii taageeray isbedelkii dimuqraadiga ahaa ee ka dhacay gobolkaas. Run ahaantii qodobadaas la odhan karaa waa ahaayeen kuwa ugu mudnaa khudbadii madaxweyne Obama.
Waan gartay Cabdiraxmaan Yabarow. Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse wuxuu sheegay isbedello ka dhacay bariga dhexe. Waxaan ognahay isbedelladaas badankood inay ahaayeen intii uu isagu xilka hayay Obama xilka hayay. Muxuu ka yidhay arrintaa isagoo faahfaahinaya?
Waxa uu dadka xasuusiyey kacdoomadii carabta ka bilowday waddanka Tunisia, matalan wiilkii isgubay intuu ka dhiidhiyay wixii meesha ka socday, dabeetana ay ku daydeen waddamadii kale ee Masaarida iyo Liibiya iyo wixii la soo halmaaray. Waxa uu bilowgii uu ku furay oo uu runtii ugu haldaray, ugu halqabsaday khudbadiisa maanta, gadaashi dambena markii dambena uu ku soo xidhay safiirkii Mareykanka ee Liibiya ee magaalada Bangazi bari dhaweyd lagu dilay. Waxana uu xusay uu yiri, intii anu aan joogay wax badan ayaa adduunka guud ahaan carabta iyo Afrika iyo meel walba iska bedelay. Waxaana uu xusay wiilkii Tunisiyaanka ahaa ee ka carooday maamulkii dowladda hoose waxay kula kaceen ee isgubay, kadibna ay ka dhasheen wixii aan ogeyn ee ka dhacay Masar iyo Liibiya iyo meelo kale badan. Waxa uu xusay in isbedel maanta ka socdo waddanka Mali. Waxa uu sheegay in maanta Soomaaliya madaxweyne cusub laga doortay oo intayadii xafiiska fadhida markii magaca Soomaaliya uu xusay aan kulligeen u sacbinay. Waxaana uu xusay dhammaan waddamadaas oo dhan in uu dimuqraadiyad la jecel yahay kala shaqeynayaan in wada hadalka iyo isfahamku lagu bedelo in la isdiro oo la isbarakiciyo.
Waan garta Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse, qodobkaas uu Cabdiraxmaan Yabarow sheegay ah dilka diblomaasiyiinta Mareykanka uu ku jiro safiirkii Mareykanka ee dalka Liibiya Chris Stevens, dabcan waxa uu ka yimid filmkii lagu sameeyey dalka Mareykanka. Marka filmkaasina dabcan wuxuu dhaliyey buuq badan oo ka dhashay dalal badan oo carabta iyo islaamkaba. Sidee buu madaxweynuhu uga hadlay arrintaas markaad fiirisid labada caalam?
Qodob ruuxantii Cabdiraxmaan maanta badan ba xusay, laakiin waxaan ku dari lahaa wixii xasuusiyey in dunida carabta ama dunida muslimka ah in dastuurka Mareykanku iyo sharciyada Mareykanka u yaala ay kafaalo qaadayaan maxaa la yiraahdaa qofku inuu ra'yigiisa cabiro oo si xorriyad ah u doono u sheego. Haddii xataa ra'yiga uu cabiraya uu yahay ra'yi xumaan fara badan geysan kara oo dhibaato badan geysan kara, sida kan maanta ka dhalatay arrinta filinka, oo sidoo kale xataa uu sheegay in isagoo madaxweyne xataa laf laga adeyn karo maalinkasta diintii laafbayeen, xataa diintii Maraykanka ee taqanidku haysteen ee Kristiyaanitiga si toosa laf laga adeeyo, oo ay u dulqaataan isagoo na madaxweyne ahaan uu markasta maxayd u istaagayo qof kasta inuu ra'yigiisa cabiro. Dhanka kale, dunida muslimka ama dunida carbeed waxaad moodaa wadamada dowladuhu badanaa waxay u badnaayeen imika intii ka horreysay kacdoontan carbeed ee dimuqraadiya doonka ah, dowladu iyagu si toosa u maamula xorriyadda qowlka oo qofka ama cid kasta cabburin karaya, oo haddii maxay hede ay damcaan inay cid aamusin aamusin karaya. Marka inkastoo aad loogu xun yahay, waxaa mashkaraa waxa aad u fulxuna yihiin, haddana inta badan dadka ku nool dunida kale ee mataqaana bariga dhexe kama dhaadhacsana in si toosa aana dowladda amar usiin karin qof inuu ka istaago inuu wax yidhaahdo. Marka taas aad moodaa maxay hede inay tahay mataqaana labada dhaqan ama labada siyaasadood kala duwan inay meeshan taqaan ugu muhiimsan tahay uu madaxweyne Obama arababay.
Weliba intaa waxaan ku dari lahaa, Cabdiraxmaan uu sheegay in uu gacanta u fidiyey oo uu yidhi kuwiinan maanta golahan weyn ee qaramada midoobay ila fadhiya qaarkiin baanan aaminsanayn ama aan ogahay inaadan igu raacsanayn in aan idiin sheego in xorriyatul qowlka aanan anagu afka qaban karin. Waxa uu ka sheekeeyey oo uu aada ugu tegay madaxweynuhu inuu faahfaahin badan ka baxsho inay reeban tahay in diin wax laga sheego, ama ha ahaato tan yuhuudda ama ahaato hinduuga iyo masiixiga, intaba in wax laga sheego ay tahay wax ma arkin oo aan habooneyn. Laakiin haddana sida Cabdiraxmaan u xusay, ay lama horaan tahay in dadku ay fahmaan in Mareykanka aabayaashood sanooyin hore 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 ay dastuurkooda ku qoreen waxa la yiraahdo xorriyadda qowlka oo qofka aanan loogu qabsan karin waxa uu yiraahdo oo sidaasi aan horeba u xusnay uu yiri aniga ayaa waxyaaba guracan maalin walba layga sheegaa haddii aanu afka qabanana waxay noqonaysaa in detector aad noqoto oo marka dadka aad u diido in ay xorriyadooda ay ku naaloodaan
waan kartay cabdiraxmaan maxamuud muuse markii uu madaxweynuhu ka hadlayey gacan ka hadalka ka dhashay meelo ka mid a dalalka islaamka waxa uu isbarbar dhigayey kacdoonnadii ka dhacay carabta ee muddo sannad ka yar ku beddelay xukuumado soddomeeyo sano ama afartameeyo sano soo jiray wuxuu barbar dhigay gacan ka hadalka dadka dad ka mid a muslimiintu ay ku kacaan oo uu yidhi tobannaan iyo ka badan sano ayay soo wadeen wax isbeddelana mayna samaynin bal arrinta haddaad u faahfaahisid dhegaystayaasheenna
horta runaantii taa madaxweynuhu ku saxsana waayo marnaba maxaa la yidhahdaa isbeddel lagu doono qori caadadii iyo dhiigdaata ma laha khayr badan oo maanta innaga de waxaynu ka aragnaa dalkeeni hooyo soomaaliya waxaase muhiima oo uu madaxweynuhu uu isna carabaabay uu umana sheegtay dadka carabeed inuu ahaa Maraykanka kii taageeray ee ku yidhi xusni mubaarak waxaa la gaadhay xilligaad meesha ka dhaqaajin lahayd waxa uu mutaqaanaa maxay helay uu doonayaa beerl house ah inuu xasuusiyo Maraykanku in aanu u taagnaynuun maxaa la yidhahdaa ama sida lagu xanto inuu taageero ama uu garab siiyo isagoo dani sheeganaya nimanka dictatorada carabeed laakiin ay ka go-an tahay inuu sii hirgeliyo geedi socodka dimuqraadiya doonka carabeed Maraykankuna uu maxay hayda dadka carabeed ay arrinta abaa lagu hayaan Obamana uu taageersan yahay isla markaasna waxa uu ku dhiirigelinayaa dhalinyarada carabeed inay awooddooda iyo energigooda isugu geeyaan inay ka mari dhaliyaan isbedelkan dimuqraadiga ee ku saleysan hannaanka nabadda ah kana waantoodaan maxay ahayday qaabkan gacan ka hadalka ah ama dhiigdaadinta hadday noqoto mid lagala hortegiyo danaha Maraykanka gobolka ama mid maxay ahayday talashada iyo shucuubta laftooda dhexdooda sida qalalaasaha qolyaha xag jira ay ka sameeyeen wadamada badan oo muslimna inay yihiin kuwa aan meedhal keenin marka labadii arrimoodbu siinayaa inuu leeyahay kan ayaa idinka fiican kan ayaa idinka nabad badan kan ayaana idinka mustaqbal wanaagsane isbedelka adoonsan waa taageersanahay si nabada ku raadiya
waan kartay cabdiraxmaan maxamuud muuse haddaan kusii siiyo suuriya si kooban muxuu ka sheegay waanu iman doonaa iiraan oo aan cabdiraxmaan yabro weydiin doone
run ahaantii waa markii ugu horreysay ee madaxweyne Maraykanka aan taqaan intii 16-kii bilood ee qalalaasaha uu ka socday dalka suuriya uu si qayaxan shaaca uga qaado in la gaaro xilliyo madaxweyne bashaar al asad talskiisa uu dhici lahaa ama uu tago taasi maxay ahayd waa arrin cusub oo maanta taqaana maxay ahayd ugu horreysa waxaase aan la garanaynin tallaabooyinka arrimaha ka dhalan kara ee Maraykanku damacsan yahay ma si toosaba umtaqaan howlgal military dofulin doonaa ma dalalka kale ay gacansaarka leeyihin bu mutaqaana maxay heeday dabada ka riixi doonaa garanayna laakiin waxaa cad maanta si qayaxan in uga xayuubiyay aqoonsigii mutaqaanaa maxay heeday sharciyadii dowladnimo ama madaxweynenimo ee bashaar al asad taasina waxay keenaysaa in dalal badan saaxiibla Maraykanka ama mutaqaana maxay heeday ar qorshaankooda jiran inay dhiirranaantii hore ka badan ay ku garabsadaan kacdoonka laakiin waxaad moodaa arrintan waa arrin cusub waana arrin mutaqaana maxay heeday
waan gartay cabdiraxmaan yabrow madaxweynuhu wuxuu ka hadlay iiraan si aan aada u adkayn buuna uga hadlay dhinaca kale markaad barbar dhigtid mid romney baa ka hadlayay meel kale oo isagu ku adadkaa dalka iiraan bal labadii dhinacba waad arkaysaye sideed isugu miisaami lahayd siyaasadda labadan siyaasi oo labaduba u taagan xilka madaxweynenimo ee doorashada bisha novembar
waa sidaad u sheegtay goor dhaweed markii uu madaxweyne Barack Obama uu ka hadlayay iiraan si qeexan oo laakiin aan aada ugu fogaanin haddana uu wixii uu doonayey ee muuqafyadiisii hore ayuu muujiyey waxa uu miiska saaray in ay tahay waxa ugu horeeya ee uu kula dhaqmayo iiraan inay tahay diblomaasiyad haddana saasoy tahay wuxuuna meesha ka saarin oo uu ku daray in ay lama huraan tahay in la joojiyo hubka nuclearka ee lagu sheegayo iiraan wuxuu waxay doontaa nagu qaadato in iiraan laga joojinayo haddii ay dhinaca ula kacdo hubka oo ay noqoto mid ay nuclearkeedu uu mid hubdoona uu yahay waxaa taa barbar dhigaynaa marka mid Romney oo saacad ka hor marka uu madaxweynuhu hadlayay isaguna ka hadlayay meel la yiraahdo Global Initiativeska Bill Clinton oo sheegay isagu in ay lama huraan tahay in wax walba la iskuu geeyo sidii iiraan loo joojin lahaa oo weliba hadallo aad iyo aad uga adag oo midda Obama uu ku sheegay oo uu kula hadlay iiraan marka isbarbardhigu wuxuu noqonayaa waxaa kambeynka qoloyinka ololaha ugu jira mid raamni ay ku xamanayaan ama ay kurbeer la xawsanayaan shicibweynaha Mareykanka in madaxweyne Obama uu Iran u jilacsan yahay saas weeye waxa marka hadallada kulul uu mid raamni uu ugu talaxtagayo oo uu aad ugu muujinayo in uu isagu yahay kan xoogga weyn kula isticmaalaya Iran
waan kartaa ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Yabarow
waxa kale oo madaxweyne Obama maadaama sanad doorasho lagu jiro uu taqaana u diraya fariin Israa'il oo leeyahay taqaana dagaalka u kaadiya adamacsantihiin maxay haday annaga taqaana markasta xoog saarnayna arrintaa istaajino marka waxaad moodaa inay tahay fariin lacayb badan taaban inta kale in taqaana Cabdiraxmaan Baba shacabka qabay
kaasi waxa uu Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ku xeel dheer arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota waxaana ka horreeyay Cabdiraxmaan Yabarow madaxa laanta afka Soomaaliga iyagoo ka wada hadlayay ama ka faaloonayay khudbaddii madaxweyne Obama uu ka jeediyay golaha guud ee loo dhan yahay qaramada midoobay waxaana u warramayeen Maxamed Cabdi Sandheere